والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.
E aos que creem e fazem as boas obras, faluzemos entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios, nesses serão eternos para todo o sempre. Essa é a promessa de Alá. E quem mais verídico que Alá indito?